Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Saima pirmūdien 29. maija orkortas sēdī galīgajā lasījumā, ka es teidzam uz pijāme grūzījumus likumā par svātku atceres un atzēmējumijam dīnam, un ar grūzījumiem 29. maijas Latvijas hokeja komandas 2023. gada pasaules čempionātā bronzas medaļas īguvis dīna noteikta par svātku dīnu. Izglītības īstoļos paredzētie eksāmeni natiks atceres. Salti parads grūzījumi. No 29. līdz 31. maijam Daugavpiļas valsts pilsētā notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona karavēru iepriekš plānotas militāros mocēbas. Militāro mocēbu laikā tiks izmantoti dažādi kaujas imitācijas līdzekļi un tos notiks zemesardzes 34. Kojinīgu bataljona štāba teritorijā Daugavpiļī. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir profesionālo dienesta karavēru vienība Zemesardzes 3. Latgaļas brigādes sastāvā. Apmocēbas laikā tiks lītoti kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Apmocēbu uzdevumu izpilde notiks dīnakts gaišajā laikā. No 9. līdz 16. juļam Lūdzānu uzarasinos īstreiz reiz vispasaules latviešu gimiņu saīts. Jau šobrīd saimti pieteikumi no Austrālijas, Amerikas un Anglijas latviešu gimiņom, kuras vēlējās atbraukt iz Lūdzu, lai īpazētu pilsātu un vītējos īdzēvotojus. Īpaši tiek gaidētis vītējos Lūdzas novoda gimiņis ar bārnim. Nometnes programma būs pīsātinota un interesanta no reita līdz Vālam Vokoram. Īverzis un kultūras sarēkojumi notiks Lūdzas kultūras nomā mokslas un mūzikas skolos un amatnieku centrā. Kultūras programmā dalībnieki baudās gan tradicionālos treis pasokumus, daudzinojumus un breivu mikrofonu, pošu rekotu un uzlauguma Vokoru gan Lūdzānīšu kultūras snīgumu. Vēlēs 31. Majam var pīzateiktīs rakstot uz e-postu lūdzas3x3@gmail.com. Latvijas izlases vārtsargs Arturs Šilovs atzēts par 2023. Gada pasaules čempionāta vietējgoku spēlētoju. 22 gadus vecais Šilovs ir pirmais Latvijas hokejists, kurš saņem pasaules čempionāta vietējgoku spēlētoja balvu, kas teik pišķirta kopš 1999. Gada. Pirms tam turnīrā tika pasniegtas balvas labokiem hokejistiem katrā pozīcijā, un divas reizes šimā gūdā tikuši arī Latvijas hokejisti. Tāpat Šilovs ir tikai ceturtais hokejists Milzdīnos, kurš atzēts par pasaules čempionāta vietējgoku spēlētoju, naspielējot finālā.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums dabas uzbūjas mainīgs, vītam aizlaicīgi ļējis. Plus slāns, vējs un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.